Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai kārtējais adventistu vispasaules radio piedāvātais raidījums. Šajā pusstundā mēs ik nedēļas aicinām būt kopā ar mums, pārdomās par ģimenes dzīvi un ticību. Turpmākos brīžus pedagoģi Valde Reķe aicina pie uztvērējiem precētos pārus.
Katrs no mums sevī nes lielāku vai mazāku emocionālo bagāžu, kas uzkrājusies īsākā vai ilgākā laikā. Daļa no šīs mūsu bagāžas nākusi no laulības dzīves, daļa nesta līdz jau no bērnības. Šādos gadījumos vispatīkamākie, dziedinošākie ir mūsu dzīves drauga mierinājuma vārdi. Taču, diemžēl, nevienmēr tie atrodas pirmiem. Jo vispirms nereti mēs cenšamies visu loģiski izskaidrot. Tas nemaz nav tik briesmīgi, kā tu to iedomājies, tas taču jau bija sen, ko tu vienmēr vari atcerēties. Cilvēcīgi ir grūti, palīdzot otram, atstāt savu pasauli malā un ieiet otra cilvēka pasaulē. Un jautājums dažkārt ir, kā mierināt, kā palīdzēt, ja jūsu dzīves draugs cieš no bērnībā iegūtām emocionālām brūcēm. Par to tad arī šajā rītā. Es teiktu, ka palīdzēt varētu bērnības video. Kas ir bērnības video? Varbūt mums katram nemaz bērnībā nav bijis video vai video filmu par mums, bet es šeit domāju atmiņu video. Jo katram vienalga, vai vīrietim vai sievietei, katram pieaugušam cilvēkam noteiktos brīžos un situācijās rodas vēlēšanās paskatīties savas dzīves video, kā mēs dažkārt sakām, patīt filmu atpakaļ. Katram taču ir tādi īpaši brīži, kurus gribas atkārtot un izdzīvot vēl un vēl. Taču jāsaka arī, ka no netik patīkamiem brīžiem un pārdzīvojumiem mēs varam iegūt izskaidrojumus daudzām problēmām savā pieauguša cilvēka dzīvē un savās attiecībās. Desmit gadus atpakaļ piedzima Karīna. Viena gada vecumā viņai bija sirdslēkme un iestājās klīniskā nāve, kas nodarīja ļaunumu viņas smadzeņu darbībai. Un tās nebija vienīgās grūtības viņas jaunajā mūžā. Neskatoties uz to, viņa vēlāk izveidojās par glītu un patīkamu meiteni. Taču Karīnai visu laiku bija bailes. Varētu teikt pat, ka baiļu sajūta viņu pavadīja. Un vislielākās bailes viņai vienmēr bija no Ziemassvētku vecīšiem. Vēl vairāk tāpēc, ka viņai bija stāstīts, ka Ziemassvētku vecītis redz, ko bērns dara, kā bērns uzvedās un tā tālāk. Mēs jau vecāk zinām, kā mēs dažkārt to bērniem stāstām. Un Karīnai nepatika doma, ka viņa tiek visur novērota. Dažkārt pirms Ziemassvētkiem viņai rādījās pat naktīs ļauni murgi. Kādu nakti viņa atkal pamodās un skaļi raudāja. Mamma no blakus istabas piesteidzās un, protams, viņu mierināja. Karīnīt, nebaidies, paklausies, ko es tev teikšu. Nu, ja tas briesmīgais ir Ziemassvētku vecītis, tad es tev pateikšu tā, ka nav tāda Ziemassvētku vecīša īstenībā. Tava mamma ir tas Ziemassvētku vecītis. Es vienmēr esmu pārģērbusies par to. Tev nemaz, Karīnīt, nav jābaidās. Karīna apklusa, paskatījās uz mammu un neko neteikusi palīd atpakaļ zem segas. Nākošajā dienā, kad meitene devās uz skolu, Viņa izskatījās nemierīga. Skolotāja pat to pamanīja un jautāja viņai, kas ir noticis. Karina ļoti nopietnā un norūpējušā balsī atbildēja. Skolotāji, es ļoti uztraucos par savu māmu. Kāpēc? Kas ar viņu atgadījies? Ziniet, mana māma domā, ka viņa ir Ziemassvētku vecītis. Atcerieties arī savu bērnību pirms 12 gadu vecumu. Varbūt tu jūties vientuļš, nemīlēts, pārprasts. Varbūt arī tev bija kādas bailes no kaut kā. Varbūt tu biji atstumts, nobijies par kādu momentu, kad tu sev izliksies kā pilnīgs zaudētājs, nepieņemts, tiksi apsaukāts. Dalies šajā nepatīkamajā piedzīvojumā un izsaka savas nepatīkamās izjūtas savam vīram vai savai sievai. Kādas sajūtas tev pārņem, kad tu dzirdi sev tuva cilvēku stāstu, kad tu uzzini kaut ko tādu, ko tu pat nespēji iedomāties? Varbūt tās ir dusmas pret to cilvēku, kurš nodarīs pāri tavam mīļotajam. Izsaka savus skumjus mierinošos vārdos. Iespējams, ka jūs dzirdējāt kaut ko tādu šajā stāstā, ko vispār negribētu piedzīvot vai ko negribētu nevienam novēlēt. Protams, izstāstīšana un mierinājums neizmainīs to, kas ir noticis. Bet tas dos iespēju jums saprast, ko jūsu partners jūta, pārdzīvojot šīs sāpes, pārdzīvojot visu to nepatīkumu, ko viņš šobrīd jums uzticēja. Tas nav nekāds noslēpums, ka pat labākajās laulībās konflikts, sarežģījumi un sāpes ir īstenība, jo gan vīri, gan sievas izdara kļūdas, aizmirst lietas, pārspīlē savas vaidzības, liekas pārāk aizņemti vai arī pieņem viens otru kā paši par sevi saprotam. Patiešām nav perfekta laulība. Kāpēc? Tādēļ, ka laulība ir attiecības starp diviem neperfektiem, nepilnīgiem cilvēkiem. Apostols Jānis to rakstīja pirmajā vēstulē. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi un patiesība nav mūsos. Un kāpēc maldināt pašiem sevi? Ja mums taču patīk patiesība, mēs mīlam patiesību, vismaz tā mēs apgalvojam. Kāpēc tad maldināt pašiem sevi un vēl to otru, kas dzīvo mums blakus? Grūtības var būt dažādas. Tās var būt skaļas un dusmpilnas, vai arī tieši pretēji, tās var būt klusas un apslēptas. Bet jautājums šobrīd nav. Vai mēs sāpinām viens otru? Drīzāk jautājums ir, kad un cik daudz mēs sāpinām viens otru un ko mēs tad darām? Atzīt sāpes, tā ir pirmā daļa, procesā, lai iztukšot savu negatīvo emociju piepildīto trauku, kas ir piepildīts ar dusmām, sāpēm, bailēm un vainas apziņu, par ko mēs runājām iepriekšējā raidījumā. Ja mēs varam to iztukšot, mēs atbrīvosimies no daudziem simptomiem, no vainas apziņas. Mēs atbrīvosimies to izsūdzot no dusmām un sarūktinājumu, mūs atbrīvos piedošana. Daudz no jums man piekritīs un atzīs, ka ir vieglāk ieraudzīt un koncentrēties uz citu kļūdām nekā uz savējām. Uzskaitīt savas sāpes – var būt daudz vieglāk nekā uzskaitīt to, kā esam sāpinājuši otru. Un pat ja tas ir atzīts, mēs varam pretoties un neatzīt, ka esam par to atbildīgi, vai arī censties racionalizēt notikušo. Šāda atbilde nenesīs dziedināšanu. Ir jāatzīst un jāsajūt otra cilvēka sāpe. Grēku izsūdzēšana nozīmē atzīt Dievam, ka esam darījuši nepareizi. To darot, lasiet apsolījumu. Turpat tālāk, pirmajā Jāņa vēstulē, pirmajā nodaļā, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš, Dievs, ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Un tā, ja kāds mūs ir sāpinājis, mums jābūt uzmanīgiem, lai sāpes nepārvēršas dusmās vai rūgtumā. Jo piedošana nav izjūtas, bet tā ir izvēle. Pat ja jūs izvēlaties piedot, jūs varat justies, kāpēc man tas ir jādara. Piedošana nozīmē ļauj tam aiziet. Piedošana ir bez nosacījumiem. Tāpat kā mēs vēlamies saņemt un mums ir apsolīta Dieva bez nosacījuma piedošana. Solījums piedot, ja vispirms tiek apsolīts, ka tas nekad vairs neatkārtosies, tā nav piedošana bez nosacījumiem. Tāda piedošana izsaka nedrošību un bailes, un tas nav veids, kā Dievs izturas pret mums. Kad piedodam cilvēkam, kad piedodam savam vistuvākajam cilvēkam, tas jādara nevien domās, lūkšanā, bet tieši un personīgi pieskaroties un pasakot, es tev piedodu. Tavam vīram, tavai sievai ir jādzird šie vārdi, lai palīdzētu saņemt piedošanu. Tāpat kā šie vārdi ir vajadzīgi tev pašam, tāpat kā tie ir vajadzīgi man, lai apzīmogotu izvēli piedot. To darot mēs it kā pasakām, es rūpējos par tavām sāpēm un jūtām, un tas man dara skumju, ja es tevs esmu sāpinājis. Šie vārdi, lai cik tieši izteikti, nes dziedināšanu. Taču, ja es piedodu, bet aizvainojums joprojām nepazūd, tad viss process jāsāk no gala. Aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, raksta apustuls Pāvils, tieši tā, aizmirstams to, kas aiz manis, un tiekdamies pēc tā, kas priekšā. Visrūgtākais mīts ir tas, un diemžēl tas kļūst arvien populārāks, ka laulība vai nu izdodas, vai neizdodas. Daudz sāpju un zaudējumu ir cietuši tie, kas notic un praktizē šo mītu. Ja neizdodas viena, es iesaistos nākamajā un cik ātri vien varu. Veiksmīga laulība un intimitāte nerodas no nekā. Tā prasa daudz pūļu un pretīmnākšanas. Ja jāpieliek daudz pūles, tas nenozīmē, ka jūsu laulība ir slikta vai neizdevusies. Bet gan patiesība ir tā, ka vislabākās laulības ir tās, kurām tiek pievērsta uzmanība un kurām tiek veltīts laiks, tās, pie kurām visu laiku tiek strādāts. Es tev uzticos. Es tevi mīlu. Tu man esi vajadzīgs. Sacīsim, teiksim to viens otram. Debesu Dievs, es zinu, ka tu vēlies, lai es ātri atzīstu, ka esmu kļūdījusies, gan pret tevi, gan pret savu vīru. Palīdzi man būt pazemīgai, redzot skaidri manus grēkus un piedzīvot tavu piedošanu. Palīdzi man atzīties un meklēt tavu piedošanu. Es nevēlos, lai starp mums būtu kāda nedziedināta sāpe, starp mani un man vistuvāko cilvēku. Izmaini mani, lai es būtu iejūtīgāka un mazāk kritiska. Izmaini mani, lai es labāk spētu izteikt un parādīt savu mīlestību, tā kā tu to vēlies. Āmen.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio. Valde Reķe tikko dalījās pārdomās par to, kas piepilda mūsu emocionālos traukus. Raidījumu turpinās mācītājs, teoloģijas doktors Viestors Reķis.
Esat sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Ir liels prieks būt ar jums vienotiem šajā rītā, pateicoties Kristīgajam radio, un es vēlos ar jums kopīgi dalīties pārdomās par tām Dieva dāvanām, kuras viņš dod katram vienam savam bērnam. Jūs droši vien esat arī kādreiz redzējuši un vērtējuši tādas lietas kā lieliskus mūzikas instrumentus. Un man jāsaka, es esmu dziļi pārliecināts, ka Stradivari vijoles nav domāts muzejiem, bet tās ir domāts, lai ar tām spēlētu, jo tās vislabāk var atklāties tikai tad, kad tiek lietotas, tad var dzirdēt visus šos meistari ielikto pūļu augļus un rezultātus šajās skaņās, kuras iepriecē cilvēkus. Protams, tikai daži var atļauties šīs dārgās, meistarīgās vijoles, lai kādas skolas tās būtu vai citus mūzikas instrumentus, bet Dievs ir gatavs dot izcilus instrumentus katram no saviem ļaudīm, un te ir šī atšķirība starp šo pasauli un dievišķo pasauli, un to viņš dod gara dāvanu veidā. Varbūt jūs esat dzirdējuši par gara dāvanām, par harismām jaunajā, Derībā sevišķi apustuls Pāvils, tāpat Pēteris runā par tām, kā dieva instrumentiem, ar kuriem viņš apvelc savus bērnus, lai tie varētu izpildīt dievu doto uzdevumu būt par viņa lieciniekiem. Lūk, un ja cilvēks saņem tādu dāvanu, tad ir saprātīgi, ka to izlieto, jo mākslinieks, kas ir iegūjis lielisku mūzikas instrumentu, nedomā to noslēpt skapī, bet lietos to, tā ir arī ar mūsu dāvanām Dievam. Lai mēs pagodinātu Dievu, mums nākas šīs dāvanas arī lietot. Apustuls Pāvils lieto interesantu salīdzinājumu, runājot par kristiešiem, par Dievu draudzi, par to, kā Kristus organizē ļaudis šeit virs zemes. Vēstulē romiešiem 12. Nodaļā lasam no 4. Panta, jo kā mums vienā miesā ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir vienāds uzdevums, tāpat mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristu, bet savā starpā visi esam locekļi. Kad nu mums pēc mums piešķirtās žēlastības ir dažādas dāvanas, tad lai tās, ja tās ir praviešu spējas, izpaužas saskaņā ar ticības mēru, kalpošanas spējas kalpošanā, spējas mācīt mācīšanā. Kas ir sludinātājs, lai sludina, kas dod no savu, lai to dar vientiesīgi, kam ir priekšnieka amats, tas, lai to pild rūpīgi, kas strādā žēlsirdības darbu, lai dar to ar prieku. Draudze viens ķermenis ar daudz daļām, līdzīgi kā cilvēku organisms, un jūs varat stādīties priekšā, kā jūtas jūsu organisms, ja kāda no tā daļām nedarbojas, jā. Jūs nevarat pakustināt roku, ja tā ir lausta vai paralizēta. Viss ķermenis cieš tāpat ar pārējiem ķermeņa locekļiem. Dzīves traģēdija nav tā, ka ir tikai viena dāvana. Reizēm cilvēki saka, bet man jau nekā nav, man ir viena niecīga dāvana. Traģēdija ir tā, ja to nelieto. Tad cieš viss organisms. Jo Dievs dod šīs dāvanas, lai šis organisms, kā to Pāvils nosauc Kristus miesa, lai tā varētu būt vesela un darbotos šajā pasaulē. Pasaulē, kur vald ļaunums, atriebības, gars, satraukums, posts, Dievs dod mums citu veidu dāvanas un spējas, lai mēs varētu kalpot šīs pasaules iedzīvotājiem, lai mēs varētu tos nomierināt, nesatraukt, lai mēs varētu atrast savādāk risinājumu arī, terorismam un citām problēmām, kuras skar šodienas pasauli. Tad, kad ir šī lielā nedrošība, mums Dievs dod dāvanu, lai mēs kalpojam. Un pat, ja tā ir tikai viena dāvana, tad tā ir dot, lai to izlietot. Visiespējamākajos veidos. Es gribu sacīt arī, ka tad, kad mēs saņemam šīs Dieva dāvanas, tās vēl ir neizveidotā, nepilnīgā veidā, un tās ir dotas, lai mēs tās lietojot arī pilnveidotu. Reiz Bernhardam Šovam, kāds žurnālists, jautāja, jums ir lieliska oratora spējas, jūs esat panākumiem bagāts, kā jūs tās pilnveidojāt? Un Šovs atbildēja, es mācījos runāt, kā cilvēks mācās slidot vai braukt ar velosipēdu. Krizdams, izskatīdamies muļķīgs citu priekšā, es to atkārtoju un atkārtoju, darīju līdz iemācījos. Un to pašu arī mēs varam darīt, savus Dievu dotās harismas šīs dāvanas pilveidojot praksē, kalpojot cilvēkiem. Reizēm saskaroties ar kādu neveiksmi, arī nolaižas it kā rokas. Cilvēki saka, nu, ja neveicas, tad nav vērts turpināt. Slavenais fabulu meistars senatnē Ēzops runā par kādu vecu vārnu tuksnesī, kur bija ļoti izslāpusi. Un tā klīstot šajā tuksnešainajā vietā, tā atrada nomestu krūzi, kurā bija nedaudz ūdens. Un šī vārna mēģināja padzerties no šīs krūzes, bet nevarēja aizsniegt ūdeni, kurš bija krūzes dibenā. Ko darīt? Ir divas iespējas – izmisums vai radoša pieeja. Un šī Ēzopa vārna bija ar radošu pieeju. Tā sāka uzlasīt oļus un mest tos krūzē. Un jo vairāk samet šos oļus, jo ūdens līmenis pacēlās. Un tā to darīja tik ilgi, kamēr ūdens bija tajā augstumā, kad tā varēja arī to lietot un dzert. Tā arī mēs varam savā dzīvē vai nu nolaist rokas un atiet malā, jeb pilnveidoties savā kalpošanā un meklēt iespējas pat visniecīgākās un darīt kaut ko. Es lasīju nesen par kādu atgadījumu, kas notika 1994. Gadā, lidmašīnā, kā ģimene lidoja uz Orlando, tā gribēja apmeklēt Disney pasauli, un lūk, atrodoties gaisā, šai sievietei mātei, kura bija kopā ar savu vīru un vienu no bērniem, sākās pēkšņas dzemdības. Es jums nestāstīšu visu šo procesu, kā tas tika aprakstīts, tas bija ļoti interesants process ar to, un par to tika rakstīts tādēļ, ka tur atradās arī lidmašīnā kāds, kas bija mācījies tik daudz medicīnas, lai varētu palīdzēt pie dzemdībām, bet izrādījās, ka tad, kad šis bērns piedzima, nabas saida bija aptinusies ap viņa kaklu, un viņš neelpoja, viņš bija nedzīvs. Un tad, lūk, sākās šis atdzīvināšanas mēģinājums, bet vajadzēja dažādus palīglīdzekļus, vajadzēja salmiņu, lai atsūktu šķidrumu no plaušām lidmašīnā, parasti dzērieni ir bez salmiņiem, līdz kāda sieviete atcerējās, ka tās somiņā ir sulas paciņa ar salmiņu, tā paņēma iedevušo salmiņu. Tad vēl kāds atrada vēl kādu instrumentu, kurš būtu noderīgs, un tā kopējām pūlēm, iesaistoties ļoti daudz cilvēkiem, šis bērns tika izglābts. Viņš atdzīvojās, sāk elpot, un lūk, tēvs pēc tam, kad lidmašīna bija nolaidusies, dostā arī sacīja, ka viņš jūt, ka visi šie pasažieri, kur piedalījās, kā nu kurš spēja šī bērna pasaulē nākšanā, viņa glābšanā, ka tie visi ir kā daļa no šīs ģimenes. Un tāpat Dievs vēlās, lai mēs arī izlietotu savus spējas, kuras mums ir dotas pēc Dieva žēlastības. Sastajā pantā mēs lasām, mums pēc mums piešķirtās žēlastības ir dažādas dāvanas, dažādas iespējas kalpošanai. Reizēm mums gribas darīt to, ko dara citi, un negribas darīt to, kur Dievs mūs aicinā un vēlas, lai mēs izmantotu savu harismu. Dievu speciālo dāvanu. Mums ir dažādas dāvanas, lai mēs dažādā veidā kalpot šai sabiedrībai, kurā dzīvojam. Dievu dārgi atpirktiem bērniem. Un Dievs ir tas, kas dara katru spējīgi kalpot citiem. Mēs, padomājot un pameklējot savos arsenālos, katrs varam atrast kādu nieku, kādu instrumentu, kādu lietu, jeb iespēju, kā būt noderīgiem, lai pasludinātu Dievu mīlestību un žēlastību, jo Kristus saka, vislabāk to ir darīt veidā, palīdzot cilvēkiem viņu praktiskajās vajadzībās, nomierinot tos, kad ir satraukums, esot kopā ar tiem bēdās, esot kopā ar tiem priekos. Un tā, savienojoties, mēs iegūstam šai Kristus miesai arvien vairāk un vairāk locekļus, un tas ir Dieva mērķis uz šīs pasaules, līdz tai dienai, kad Dieva valstība kļūs mums redzama, un tas, ko ticēsim, piepildīsies, un es ticu, ka šī diena tuvojas. Kristus saka, redzēs nāku drīz, un tādēļ es gribu pievienoties ar šiem Bībeles noslēgumu vārdiem, jā, tiešām, kungs, nāc drīz.
Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Mūsu nākošā tikšanās reize būs pēc nedēļas. Mūsu adrese ir Adventistu Vispasaules radio programma Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010. Ja vēlaties apmeklēt mūsu draudzes dievkalpojumus, tad šajā rītā variet to vēl paspēt. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ūliha ielā 70, Talsos, Krievraga ielā 3 un Kuldīgā, Apšu ielā 3. Uz tikšanos!